Insan FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insan FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun. Praktik.
Saatnya saling bahu. Selalu penting bercerita hukum di After Day. Ada yang spesial hari ini udah boleh kasih tahu tadi. Aduh, ini ngomongin karena sebentar lagi kita udah mau pilkada nih sahabat. Jadi kayaknya dirasanya emang penting banget ya kalau kita udah yang memilih, tapi kita nggak tahu hak kita untuk memilih itu apa gitu. Tapi yang dipilih juga ada haknya gitu
oh,
kan.
Oh gitu.
Oh iya, hari ini bukan cuma aku sendiri ya sahabat. Ada
Arya Fendi, ada lagi sahabat Insania seperti biasa. Setiap hari Rabu kami nongol di sini di Saling Bahu, selalu penting bercerita hukum. Kalau tadi Aulia sempat membahas soal memilih segala macam gitu ya. Kan kita milih tuh bukan cuma jodoh ya.
Iya dong.
Dipilih itu bukan cuma jodoh. Ya bukan cuma persoalan jodoh, bukan cuma urusan hati, ya kan? Gitu.
Okay,
tahun ini kita punya kebebasan untuk memilih. Gitu.
Memilih ya? Kepala daerah ya.
Oh, iya.
Calonnya ditahan dulu boleh.
Bukan milih jodoh dong. Ya? Belum ya?
Belum.
Jangan lupa sahabat Insani, hari ini kami juga ingin mengajak Anda untuk bergabung bersama kami membahas topik yang sedang kami bahas ini, bicara tentang hak memilih dan dipilih. Sahabat Insani, jadi nanti boleh bertanya kepada kami melalui WA atau telepon ke 0811-431-1876.
Ya? Yes, betul.
Bicara soal hak memilih dan dipilih, ya nggak mungkin bicara tentang hak memilih dan dipilih ini kan nggak mungkin ngebahas kita berdua aja, ya. Karena kita untuk milih aja masih bingung, ya.
Yes,
apalagi
ya.
Dipilih. biar nggak bingung, kami saat ini sudah bersama dengan anggota KPU 2014-19, Salume. Menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Maluku Utara periode 2019 sampai 2024. Assalamualaikum, selamat sore Pak Puja Sutamat SOS MSI.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
Alhamdulillah.
Pasti baik ya.
Alhamdulillah.
Ya. Apalagi ya, cuaca hari ini redup-redup ya.
Lumayan agak-agak mau hujan nggak hujan gitu ya Pak. Tapi hujan juga sih sebenarnya.
Iya sih.
Betul, gerimis-gerimis tadi.
Oke. Tapi perjalanannya menyenangkan Pak. Lumayan ya.
Alhamdulillah. Menyenangkan karena memang kondisi situasi di bulan Juli ini tentu kita juga merasakan semua di beberapa wilayah juga cuacanya juga ada yang ekstrim, ada yang seperti sekarang ini.
Iya, betul Pak.
Nah, bicara soal hak memilih dan dipilih Pak, gitu ya, ini menjadi cukup sensitif nggak juga gitu. Karena sensitif kalau bicara tentang Aulia yang mencari lalu kita mau tahu aja nih Pak, gitu, mau tahu dulu gitu sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan hak memilih dan dipilih ini ngomongin,
ya, kalau pertanyaan ini seperti akademis sekali ya. jadi soal bicara hak itu kan secara umum bahwa sesuatu yang dimiliki ya, mau digunakan mau tidak itu soal hak ya, ada yang mengatakan begitu. Nah, kaitan dengan soal pemilu tentu soal memilih dan dipilih. Nah, sesuai dengan ketentuan di konstitusi kita dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa hak memilih ini juga bagian dari hak asasi, asasi manusia,
termasuk manusia.
Kemudian kalau dikaitkan dengan soal pemilihan umum, tentu kita menggunakan atau menyalurkan dalam bahasa kita sekarang, gunakan hak suara Anda, gunakan hak dan seterusnya. Nah, itu diartikan bahwa kita punya otoritas untuk menyalurkannya. Jadi hak memilih. Jadi ke konteks pemilu tentu ada yang mengatakan ujung-ujungnya ada jujur, adil, dan seterusnya ya, asas-asas pemilu. Nah, kemudian kalau memilih ini kan dari pihak yang ini ya, yang ya subjeknya.
Ya, subjek. Oke.
Nah, kemudian untuk yang dipilih tentu ada kandidatnya, kira-kira begitu. Kalau di waktu periode pemilihan umum atau pemilu legislatif sama presiden, tentu kita sudah lewati bersama itu kandidat-kandidat atau calon-calonnya. Nah, dalam pemilu yang lalu sudah selesai, walaupun ada beberapa yang kemarin pasca keputusan atau putusan Mahkamah Konstitusi juga ya. Masih ada tindak lanjutnya. Nah, terkait soal pemilihan kepala daerah, nah ini yang menarik untuk kita bicarakan kali ini terkait dengan siapa saja sih yang bisa dicalonkan oleh partai politik ataupun melalui jalur perseorangan. Nah, okay. Mereka-mereka itulah yang akan dipilih. Jadi selain hak memilih, kemudian juga hak dipilih. Jadi kedua-duanya bisa saja di apa namanya atribusi kepada kandidatnya langsung. Okay. Jadi memilih dan dipilih. Jadi double gitu.
Okay. Berarti basically-nya Pak, kita semua ini punya hak untuk memilih. Gitu. Tapi ketika kita mau memposisikan diri untuk dipilih, itu ada prosedurnya dong. Berarti ya,
betul.
Pak. Ya? Gitu ya, ada tahapan-tahapannya. Tapi sebagai hak untuk menyalurkan hak memilih itu juga ada prosedurnya kah seperti kalau kita mau jadi dipilih?
Betul. Jadi kalau memilih pasti syaratnya harus terdaftar sebagai pemilih.
Okay.
Nah, sekarang ini lagi pencocokan penelitian oleh petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli ya.
Pantarli.
Yang sedang dilaksanakan 24 Juli mendatang. Mm-hmm. Itu akan segera berakhir. Jadi bagi yang belum terdaftar ya harus aktif. Tapi biasanya masyarakat kita kan pasif ya dalam kondisi yang saat ini. Tetapi pada saat nanti jelang hari ya, wah kami tidak terdaftar dan seterusnya. Nanti KPU-nya menjadi bulan-bulanan.
Nah. Itu
dikritik, disalahkan terkait kenapa tidak tercantum dalam DPT atau daftar pemilih tetapnya. Nah, kira-kira itu yang harus di dalam tanda kutip diperjuangkan ya atau diusahakan supaya kalau ada pengumuman-pengumuman di RT, RW atau di kelurahan atau di desa itu dilihat yang ditempel oleh petugas yang ada di desa maupun di kelurahan.
Oh. Ini juga sebenarnya kalau bicara tentang hak memilih Pak, berarti kan bukan cuma KPU aja yang berperan aktif, kita juga harus.
Nah,
gitu
semua,
ya, pengecek ya Pak ya.
Semua stakeholder yang berkepentingan dalam konteks demokrasi ya.
Yeah.
Pemilu dan demokrasi ini kan bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara pemilu saja, tetapi oleh semua lapisan masyarakat termasuk warga negara ya.
Yeah.
Karena dalam konteks konstitusi, soal hak dan kewajiban itu kan ada dua sisi mata uang yang harus bersamaan dilaksanakan. Ada hak, ada yang menuntut hak, tetapi kadang-kadang kewajiban yang diabaikan. Tetapi dalam satu kesatuan itu harus berjalan dengan baik.
Nah, kadang kan ada beberapa kasus ya Pak ya, kalau kita bicara tentang hak memilih dan dipilih ini, kita gak dapat undangan, gak dapat. Itu kan kasus-kasus yang paling sering terjadi gitu ya Pak. Tapi beruntungnya, maksudnya kalau dari saya dan beberapa orang di sekitar saya tuh, kami cek aja udah kalau gak dapat undangan. Kayak saya di Februari kemarin Pak, itu gak dapat, tapi saya...
Apa upayanya kalau gak dapat?
Saya cek di website.
Oke.
Okay. Saya cek di website dan terdaftar. Saya pakai modal itu Pak, dan datang, dan bisa. Dan bisa gitu. Jadi maksudnya itu pun yang selalu pengen dibilang gitu Pak. Atau ada cara lain Pak?
Ya, kalau sekarang kan zamannya teknologi ya. Jadi orang sekarang lebih banyak pegang gadget masing-masing. Jadi dari gadgetnya pun bisa dicek. Nah, saya kira mudah saja. Atau dari data-data yang diminta misalnya NIK atau KTP. Atau memasukkan nama dan seterusnya dalam cek DPT online itu. Kalau sekarang saya lihat masih berlaku dan bisa dicek di sana. Dia masuk nanti TPS mana, alamatnya di mana, belum terdaftar atau belum, itu juga bisa dicek di cek DPT online .kpu.go.id. Jadi itu memudahkan. Tetapi dalam konteks yang saya sampaikan tadi di awal bahwa masyarakat juga diminta untuk aktif ya.
Betul.
Ketika ada pengumuman atau informasi untuk segera mengecek di DPT atau daftar pemilih sementara mungkin ya, nanti beberapa saat kemudian akan disampaikan oleh penyelenggara.
Terakhir kan akhir bulan ini berarti ya Pak ya, 24.
Iya, coklitnya.
Coklitnya.
Nanti setelah itu akan diumumkan namanya daftar pemilih sementara ya.
Oh, DPS. Oke.
Okay.
DPS dulu.
Sebelum DPT
ada DPS.
Ada DPS yang diperbaiki dulu.
Oh, nanti
jadi ada empat langkah.
Oke. Okay.
Pencocokan penelitian, kemudian di DPS sementara, kemudian diperbaiki, ada masukan-masukan lagi. Nah, nanti finalnya di DPT. Nanti bulan September kalau dalam.
Udah dekat ya.
September itu 2 bulan lagi tuh berarti gitu ya.
Iya, makanya masih banyak waktu. Makanya kalau misalnya terlewatkan juga kan jangan sampai karena waktunya cukup ruangnya untuk memberikan masukan atau melapor ke petugas tempat.
Ini panjang sekali bahkan Pak, gitu iya kan sih. Kita kita kan taunya 27 November gitu ya.
Tapi itu hari-hanya.
Iya. Tapi prosesnya panjang.
Nah, itu kadang-kadang juga harus disampaikan kepada publik terkait dengan soal apa sih kerja-kerja penyelenggara supaya nanti masyarakat juga merasa terbantukan ketika ada kendala. Ya. Termasuk tadi kami tidak terdaftar, tapi saya cek di online ada. Jadi seperti itu bisa terjawab di awal-awalnya, bukan di akhirnya.
Ya karena ya itu tadi ya Pak ya, maksudnya ada pemakluman gitu. Semua yang bekerja secara ini kan juga selain by system ada manusia juga yang terlibat gitu kan.
Betul.
Dan ternyata kan Pak waktu kejadian saya Pak, undangannya keselip. Jadi ada di rumah tetangga. Udah selesai pencoblosan.
Walaupun tidak ada surat pemberitahuan atau sekarang dibilang itu undangan, itu tidak menjadi problem sebenarnya karena Anda sudah terdaftar dalam DPT. Jadi Anda punya hak untuk menyampaikan atau menyalurkan hak suara di TPS.
Cukup umur dulu yang penting ya, itu udah bisa gitu, udah punya KTP
kan
dulu.
Kan 17
gitu.
Tahun.
Udah punya NIK gitu ya Pak.
Pernah menikah atau sudah kawin dan seterusnya, itu salah satu syarat untuk bisa didaftar di daftar pemilih.
Pak. Nah kalau itu kita ngebahas mengenai hak memilih ya Pak. Ini menjadi suatu hal yang cukup membuat kita penasaran ya Pak. Hak untuk yang dipilih nih Pak. Ada nggak sih, kan tadi udah disampaikan bahwasanya ada prosedurnya dan dia juga harus terdata sebagai pemilih. Ada nggak sih Pak perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memiliki hak yang dipilih ini nih Pak di negara kita?
Ya namanya warga negara itu kan jenis kelaminnya ada perempuan, laki-laki ya. Jadi sama, setara. Okay. Jadi penyelenggara dalam asasnya itu memperlakukan setara terhadap peserta pemilihan atau pemilihan kepala daerah misalnya yang akan diselenggarakan di November mendatang. Jadi saya kira tidak ada bedanya terkait soal syarat untuk dipilih karena itu sudah dalam konstitusi kira-kira begitu.
Jadi sebenarnya mau laki mau perempuan selama warga negara Indonesia haknya sama gitu ya Pak.
Ya setara.
Mau maju jadi calon apa, mau apa gitu ya Pak. Untuk konteks pilkada kan boleh-boleh aja. Kan buktinya juga kita kota Ternate periode sebelumnya kan ada Pak. Calon perempuan.
Iya
kan gitu.
Banyak-banyak.
Di Maluku Utara jadi, juga ada bupatinya. Iya kan Pak. Ada. Jadi sebenarnya bisa aja gitu ya. Sama aja boleh gitu. Nah kalau bicara soal hak memilih dipilih laki-laki perempuan sama gitu. Gak ada bedanya gitu. Yang pengen kami tahu juga ya. Sambil mengingatkan WA di 0811-43-11876. Silakan sahabat Insania boleh bertanya kepada Pak Puja, bukan pada kami.
Ya,
karena kami juga nanya sama Pak Puja untuk hal ini gitu. Nah, soal ini Pak gitu terkait dengan hak memilih dan dipilih. Apa saja sebenarnya ada inisiatif kah gitu atau program kah gitu yang dilakukan sama KPU untuk kayaknya meningkatkan kesadaran penting banget ini gitu untuk milih. Tapi kan kalangan masyarakat kita kan beragam Pak segmennya gitu. Ya, ada kan, ibu-ibu, ada yang muda-muda gitu. Itu gimana Pak?
Iya, karena kan saya sudah sudah tidak di KPU ya sekarang ini ya. Karena kan periode yang baru ini kan sudah ada. Jadi terkait misalnya syarat ketentuan dalam peraturan KPU itu kan sudah ditentukan ya. Terkait dengan misalnya soal pencalonan, soal pemutakhiran data pemilihnya, kemudian soal partisipasi masyarakatnya. Jadi semua sudah didetailkan dalam peraturan. Nah, saya kira itu penting untuk kita lihat paling tidak ya, atau kita tahu secara umum terkait dengan apa yang menjadi syarat-syarat dan ketentuannya. Karena memang dalam kepesertaan dalam pemilihan kepala daerah ataupun dalam pemilihan umum itu kan ada namanya peserta pemilu atau peserta pemilihan. Jadi di sana juga dicantumkan syarat-syarat, misalnya kalau menjadi calon kepala daerah itu syaratnya apa saja. Kemudian syarat, kan ada dua syarat nih, syarat pencalonan dan syarat calon. Nah kalau syarat calon, calon orangnya. Pencalonan ini berarti misalnya kursi di DPRD-nya harus memenuhi syarat, misalnya minimal 20% dari jumlah kursinya baru satu pasangan calon. Kalau tidak melalui jalur kursi, jalur suara hasil pemilu terakhir yang di 2024 yang Februari yang lalu. Jadi syarat-syarat ini menjadi penting untuk dilihat ketika misalnya kenapa ada problem ketika misalnya ada pasangan calon A, calon B, ada yang ditolak misalnya, karena memang tidak memenuhi syarat secara ketentuan misalnya. Yeah, yeah. Nah, secara umum saya kira partai politik, kemudian jalur persorangan, saya kira sudah memahami dan sudah mempelajari ya, terkait dengan ketentuan-ketentuan yang atau regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Oke. Okay. Ini jadi berarti bisa aja kalau batas usia ada segala macamnya gitu sepanjang memenuhi persyaratan ya Pak ya.
Mm.
Sepanjang memenuhi persyaratan silahkan aja. Yeah. Berarti saya boleh Pak?
Kan kalau boleh pemilih syaratnya kan 17 tahun yeah. atau pernah kawin atau okay. sudah kawin. Itu minimal ya di situ warga yeah. negara Indonesia. Yeah. Ya, kemudian kalau untuk calonnya minimal kan kalau misalnya calon bupati, wali kota dan wakil wali kota dan wakil bupatinya itu harus minimal 25 tahun, ya kan?
Itu
tingkat kabupaten kota.
Okay.
Nah, kalau tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur berarti mesti umurnya 30 tahun. Jadi harus memenuhi syarat ketentuannya. Kalau umurnya belum cukup ya belum bisa. Karena akan di istilahnya tidak memenuhi syarat. Nanti walaupun mendaftar boleh, silakan mendaftar. Tapi jelas
memenuhi syarat
pasti ke terakhir nanti keputusan dari penyelenggara pemilu pasti tidak memenuhi syarat atau TMS biasanya kira-kira begitu. Jadi syarat ketentuannya sudah dicantumkan dalam regulasinya kira-kira begitu.
Jadi sebenarnya kalau tahu memenuhi persyaratannya monggo. Kalau tahu tidak memenuhi ya jangan maksa gitu berarti ya Pak. Penuhi persyaratan. Semua punya hak tapi penuhi persyaratan untuk itu
begitu ya Pak. Sama kalau misalnya mau kuliah atau mendaftar sebagai mahasiswa kan mesti sekolah SMA dulu.
Oh iya benar ya,
kan? Masa SD mau mendaftar kuliah kan tidak mungkin.
Gak bisa. Iya
Pak. Gak bisa nyosor.
Sistemnya
penolak.
Kita akan langsung reject kan. Yeah, langsung merah gitu kan. Yeah. Nah dalam dalam penyelenggaraan ini kan pakai sistem informasi.
Betul.
Sistem informasinya namanya sistem informasi pencalonan. Jadi adanya silon. Jadi silon itu akan membacanya. Ini pasti akan problem. Nah, catatan ada catatannya kira-kira.
Jadi nggak bisa loncat ini, nggak boleh gitu. Persyaratannya harus terpenuhi semua.
Pasti akan ada tandanya.
Baiklah. Nah, kami sudah bicara soal apa itu sebenarnya hak memilih dan dipilih dan lalu bagaimana dengan sahabat yang ingin tidak hanya memilih tapi menjadi yang dipilih gitu ya. Kami masih akan membahas soal ini juga tentang bagaimana nanti soal cara untuk mengetahui, tadi kita udah tahu cara status kita terdaftar gitu, bagaimana proses pencalonan juga. Pengen tahu abis ini soal tingkat partisipasi. Nanti kami akan bicara dengan Pak Puja kembali setelah ini, jadi pastikan terus bersama dengan kami. Jangan lupa mengirimkan pertanyaan atau telepon melalui pesan WhatsAppnya di 0811-431-1876.
We'll be right back after this commercial break. Stay tuned.
Bagi sahabat Insania, untuk Anda yang masih bersama kami baik di website di www.insaniafm.com ataupun aplikasi yang bisa diunduh di App Store juga Play Store, boleh ikut nimbrung bersama kita nih. Dan nanya mengenai hak memilih dan dipilih di 0811-431-1876.
Oke. Okay. Nah, seperti biasa sahabat, kami masih menantikan pesan yang ingin disampaikan gitu ya. Beberapa pertanyaan nanti akan kami pilih untuk ditanyakan kepada Pak Puja selaku narasumber kami hari ini yang memang beliau beberapa waktu lalu gitu ya sudah selesai tugasnya
bulan Mei sudah selesai iya.
Oke, berarti kurang lebih hampir 2 bulan Pak ya.
Iya, 2 bulan.
Hampir 2 bulan ini ya, 2 bulan ini sudah menyelesaikan gitu ya.
Tugas-tugas.
10 tahun berarti ya Pak, 2 periode ya.
Benar.
2 periode. Wah, perjalanan yang panjang.
Udah makan asam garamnya ya.
Udah 2 kali pilkada gitu.
Kalau pilkadanya, kalau cerita pilkada dari 2015.
Iya.
2017.
Iya.
2018.
Heeh.
2020. Nah, yang 2024 ini setengahnya aja.
Iya,
awal-awalnya aja.
Di awal ya. Karena baru Mei kemarin selesai, Pak ya.
Iya, maksudnya awal-awal untuk penyusunan anggaran.
Oh. Ya. Ya udah, ada tanda tangannya masih ketua KPU yang lama gitu. Bentuk gitu.
Iya, oke. Okay.
Nah, kalau bicara soal ini Pak, sedikit sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita tentang hak dipilih dan memilih. Sedikit cerita soal pengalaman Bapak selama 2 periode terakhir ini gitu bersama dengan KPU dan berbagai penyelenggaraan pemilihan ini kan punya cerita-cerita yang menarik gitu ya Pak ya gitu. tadi Bapak menyebutkan bahkan lebih dari 3 kali Pak pilkada Pak gitu ya. Kita hitungnya 4,5 Pak ya. Karena yang pilkada kali ini udah setengah jalan gitu. Nah kalau sepanjang pilkada nih Pak, itu kan selalu ada konflik ya Pak ya.
Iya sih.
Iya
gitu
ya. Memang.
Ya kayak selalu panjang gitu
pengurusannya. Kalau pemilu itu kan bisa diistilahkan konflik yang di apa namanya istilahnya dilegalkan gitu ya. Pokoknya konflik sudah.
Jadi kayaknya malut Pak kalau abis pilkada nggak ke MK nggak pernah ada kayak banyak catatannya.
Maka 2020 yang pilkadanya 8, gugatannya 9.
Oh my god.
Kalau di tempat lain atau di daerah lain di Indonesia tidak ada.
Iya.
Ada di Maluku Utara.
Jadi memang cuma di Maluku kan.
Pilkadanya 8 kabupaten kota. Gugatannya 9.
Oh my god.
Lebih dari
itu siapa lagi yang gugat ya Pak ya? Banyak banget.
Ya itulah. Memang kita berharap bahwa dalam setiap pemilihan atau event-event pemilihan bercita-cita tidak ada gugatan kira-kira di MK. Karena memang pekerjaan atau yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu itu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, tidak ada namanya kesalahan-kesalahan. Nah, itu yang harus dipegang kuat dalam menyelenggarakan setiap tahapannya. Nah, kalau dia rapi, kemudian ini pasti tidak ada gugatan karena memang sudah bisa diterima di pada saat pleno-pleno terakhirnya untuk penetapannya. Jadi, tetapi di Maluku Utara kan sudah berkali-kali ya untuk pemilihan kepala daerah, mungkin pemilu dan seterusnya memang selalu berakhir ujungnya ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang memang tapi akhir-akhir ini sudah mulai menurun. Konflik-konfliknya sudah berkurang secara fisik ya. Kerasan fisik itu sudah mulai menurun karena sudah menggunakan jalur hukum. Kira-kira begitu. Jadi sudah on the track. Kira-kira begitu. Jadi memang kita bersyukur bahwa sudah mulai tingkat kesadaran tidak perlu istilahnya gontok-gontokan secara fisik tetapi melalui jalur hukum.
Jalur hukum aja gitu ya.
Kalau bicara soal itu Pak, kaitannya dengan hak memilih dan dipilih, apakah itu memang sebenarnya bagian dari ekspresi mengawal hak-haknya gitu ya kan? Bisa jadi ini, kalau tadi kan Bapak bilang kayak ada 8 kabupaten kota, 9 gitu yang nuntut gitu. Apakah ini memang bagian dari ekspresi mereka mengawal hak suara mereka gitu yang mungkin dituduh menyelewengkan, ada penggelembungan segala macam, berbagai tuduhan-tuduhan itu Pak, itu memang secara konstitusi itu terlindungi kah?
Betul. Jadi memang salah satu hak dari peserta untuk mencari keadilan ya tadi itu menggunakan jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Itu sudah benar. Jadi memang tidak salah terkait dengan soal hak-hak yang dipunyai atau diberikan kepada penyelenggara maupun juga pesertanya. Jadi penyelenggara mempertahankan apa yang diputuskan, kemudian peserta menggugat. Jadi antara termohon dan pemohon kalau dalam gugatan-gugatan itu. Tapi di pemilu 2024 kemarin itu ada yang PSU ya, yang di Ternate kemarin. Nah, itu satu-satunya. Jadi yang sebelumnya mungkin jumlahnya lebih banyak, tapi ini sudah mulai menurun. Jadi itu ukuran bahwa kinerja sudah ada perbaikan-perbaikan dari penyelenggara pemilu.
Nah, kalau bicara soal penyelenggaraan pemilu Pak, kan ini juga nggak lepas dari, kalau tadi memang kita bersyukur bahwa di tahun ini gitu ya, di tahun seksi ini, tahun politik, di awal kan kita juga merasakan gitu kampanye presiden segala macam tuh. Ada beberapa yang kalau dari aspek teknologinya nih Pak, berita-berita hoax itu kan lumayan menurun angkanya gitu, lumayan perang-perang masih ada, tapi kan lumayan menurun gitu ya Pak. Kalau dibandingkan, koreksi kalau saya salah, kalau dibandingkan dengan pilpres sebelumnya gitu, belum juga diumumkan secara resmi calon presiden oleh KPU RI waktu itu hoax yang termasuk dalam black campaign itu udah hitungan belasan ribu postingan gitu Pak. Nah, kalau kemarin kan sampai ini justru bahkan kalau saya tidak salah itu di bawah 7.000 gitu, dan itu lumayan menurun gitu. Nah, bicara tentang dunia digital ini Pak gitu, apa menurut Bapak gitu hak kita memilih dipilih ini terbantukah dengan adanya dunia digital sehingga efeknya tuh kita jadi orang yang lebih wise gitu, apa-apa kita nggak asal kemakan informasinya dan segala macam.
Ya, teknologi memang membantu ya, ya. Sekarang ini karena semuanya mengarah kepada sistem informasi. Nah, itu dari soal penyelenggaraannya. Tetapi dalam konteks tadi misalnya lalu lintas berita-berita atau ya. Informasi-informasi. Bisa saja ada yang kabar bohong misalnya. Nah itu pada beberapa waktu lalu KPU menyelenggarakan membentuk desa peduli pemilu dan pemilihan. Jadi di kabupaten-kabupaten kota itu dibentuk istilahnya relawan ya. Ada 25 orang yang dibentuk kemudian diberikan bimbingan teknis terkait misalnya bagaimana mengantisipasi atau menghadapi berita-berita atau kabar-kabar bohong misalnya salah satunya. Kemudian yang lain misalnya money politik. Kemudian ada misalnya kesadaran-kesadaran politiknya, kesadaran-kesadaran menjadi pemilih cerdas dan tentu diharapkan untuk bisa menjadi agen. Agen sehingga nanti pada saat jelang hari H itu tidak banyak berseliweran kabar-kabar yang tidak benar. Jadi itu yang akan dikanter oleh masyarakat dengan tadi itu sosialisasi atau berdialog oleh relawan-relawan namanya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kota. Jadi di desa, di kelurahan itu sudah ada agen-agennya, agen dari penyelenggara pemilu. Nah itu juga efektif untuk menurunkan dari produksi-produksi digital tadi terkait dengan kabar-kabar yang tidak benar.
Oke, jadi memang kalau dibahas soal ini berarti penting sekali masalah, kan kita juga punya masalah literasi ya Pak ya,
gitu ya.
Punya masalah literasi yang sangat mendasar di negara ini gitu, bukan cuma kita di provinsi ini gitu. Setiap kali diberikan aturan atau disosialisasikan sesuatu gitu, disuruh baca, itu kan udah nanya aja dulu gitu ya Pak. Gitu kayak Pak kalau kita mau gini gimana kalau kita punya. Padahal itu udah ada di poin-poin yang dijelaskan gitu. Cuman karena memang minim literasi aja gitu. Nah tadi juga berarti bisa kita simpulkan gitu ya Pak, bahwa sebenarnya ini adalah inisiatif program dari penyelenggara untuk meningkatkan itu tuh sampai dengan membentuk panitia-panitia kecil, bahkan ada yang di setiap desa dan kelurahan lagi Pak, bukan kecamatan doang ya Pak. Berarti ya, ini Pak.
Betul.
Ini sudah lama Pak berlangsungnya Pak.
Sudah lama. Jadi di pemilu sebelumnya untuk persiapan Pilkada 2020 itu sudah berjalan. Jadi saya kira ini penting untuk dipertahankan dan diteruskan di masa-masa mendatang supaya ada agen-agen tadi itu.
Berarti sampai sekarang masih jalan Pak ya dari 2020 itu?
Masih jalan.
Tapi Pak, berarti itu bukan cuma untuk akhirnya meredam hoax ya Pak? Berarti salah satunya juga meningkatkan partisipasi. Pemilih ya?
Ketika masyarakatnya bergerak, dinamika kemudian intensitas pergerakan di tingkat bawah itu tinggi, berarti kan concern terhadap misalnya tanggal pilkadanya tanggal berapa? Ada yang tidak tahu tanggal pilkadanya. Bulan apa? Tidak tahu. Tahun berapa? Oh tahunnya tahu. Tahun ini. Gitu. Nah sampling-sampling di tengah masyarakat juga pernah dilakukan. Ada yang tidak tahu harinya. Hari apa? Rabu tanggal berapa? 27 November tahun ini. Juga ada yang belum tahu. Jadi bagian-bagian inti terkait hari-hari itu penting kira-kira itu. Sebelum kita berangkat ke berita hoax, kemudian money politik, kemudian serangan-serangan fajar dan seterusnya itu ya.
Waduh, serangan fajar.
Satu kesatuan ya.
Iya.
Nah, kalau itu dikerjakan dengan baik, maka saya kira partisipasi yang ditanyakan Aulia tadi itu akan bisa terjawab dengan pergerakan dan aktivitas di tengah masyarakat pasti informasi tersampaikan.
Apalagi kan sekarang banyak Gen Z nih, pemilih pemula gitu ya Pak. Jadi rasanya memang penting sekali.
Gen Z sama Gen apa saya? Gen Y,
Alpha
gen
yang terbaru. Alpha,
ya. Sekali kan gennya. Ada yang boomers. Yang paling tua itu.
Ya udah boomers, abis itu ada lagi.
Terus milenial gitu ya.
Milenial itu saya terakhir. Yang milenial itu terakhir. Setelah-setelahnya udah ada Gen Z, Alpha gitu. Dan nanti Pak itu yang lahir 2024 tuh Pak. Sampai 10 tahun datang itu masuk generasi beta Pak.
Betul.
Jadi ini udah udah bikin panjang. Tapi kelompok
yang paling besar kan anak muda ya. Muda kemudian juga setelah anak muda. Jadi atasnya. Saya kira itu penting untuk pendidikan-pendidikan terkait dengan soal penyebaran. Tidak hanya berhenti di gen Z-nya saja, tetapi itu bergulir ke gen yang lain.
Yeah. Wah.
Jadi itu penting, apalagi dunia kampus atau di kelompok-kelompok pemilih-pemilih pelajar, mahasiswa, kemudian ataupun pemilih pemula yang belum pernah memilih.
Iya.
Baru pertama nih. Golongan putih, kemarin golongan putih. Nanti malas datang ke TPS. Nah, yes, untuk kali ini usahakan datang ke TPS karena tadi dia punya hak.
Iya.
Karena apa? Hak memilih itu penting. Kenapa penting? Menentukan pemimpin. Pemimpin itu nanti menentukan dinamakan nasib 5 tahun ke depan. Itu artinya apa? Karena mereka yang mengatur setelah jadi pemimpin, ya mensejahterakan rakyatnya, mengatur kebijakannya, mengatur segala sesuatunya untuk kemaslahatan masyarakat. Dan memang banyak kalau tidak ikut serta dalam memilih, sayang kan hak memilihnya tadi itu tidak digunakan. Terus mau menuntut apa? Negara ini atau daerah ini. Lu kamu kemarin kan tidak milih, kenapa kamu banyak bicara?
Betul.
Gitu. Jadi kalau memilih, menuntutlah karena tadi itu
sudah
karena
punya haknya
ya. Gitu, ya kritis dan selama sudah menyalurkan jangan haknya tidak ini kemudian lebih banyak menuntutnya
kewajibannya.
Okay. Tapi Pak, ini masih bicara sedikit soal hak memilih, berarti kita bicara tentang penyaluran hak memilih ini berarti bicara soal partisipasi gitu. Selama kurang lebih 10 tahun Bapak berada di sini Pak, tingkatan partisipasi kita di provinsi ini Pak, apakah secara grafik itu meningkat ataukah makin banyak yang apatis gitu Pak? Semoga enggak ya.
Enggak. Jadi kalau secara ritme kalau orang apa namanya dalam kehidupan itu kan ada ritme naik turun ya. Kalau dalam suhu tubuh atau badannya ada bioritmik gitu ya. Ada naik turunnya. Nah, dalam pilkada 2020 kemarin itu ada yang mencapai misalnya 89%, hampir 90. Nah, ada yang memang rendah sampai 60% misalnya.
Okay. Itu pernah ya Pak ya?
Pernah. Jadi memang tidak merata di kabupaten kota di Maluku Utara ini dalam partisipasinya. Kemudian di pemilu 2024 dia menurun lagi kira-kira begitu. Jadi walaupun di atas 70% kira-kira begitu. Jadi target dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional itu targetnya kan 77,5%. Jadi partisipasi harus mencapai target nasional tadi itu. Nah, saya kira ini butuh usaha upaya dari semua stakeholder, tidak hanya KPU, hanya Bawaslu, tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi juga pemerintah daerah juga turut serta menyosialisasikan atau mengajak untuk datang ke TPS-nya itu.
Nah, itu kan dari pemilihnya ya Pak. Bagaimana dengan hak yang mau dipilih nih? Inisiasinya untuk atau partisipasinya di beberapa tahun terakhir ini kayak gimana tuh Pak?
Nah, kalau yang dipilih kan pasti kandidat-kandidat ya. Kalau kandidat itu kan berarti berkampanye. Jadi berkampanye di lapangan itu kan bagian masyarakat datang semua. Itu juga partisipasi dalam pemilihan kepala daerah itu juga bisa terlihat. Antusiasmenya bagaimana? Kira-kira dari para fanatis-fanatis calonnya misalnya atau calon-calon pemilihnya. Nah, itu juga menentukan target soal misalnya tidak hanya penyelenggara mensosialisasikan untuk datang ke TPS, tapi para kandidat juga mengajak untuk partisipasinya. Jadi tidak berdiri sendiri, termasuk juga tadi pemerintah stakeholder. Jadi mengajak semuanya untuk aktif ataupun menyalurkan hak pilihnya tadi itu untuk datang ke TPS. Karena ukuran partisipasi ini salah satunya adalah orang datang ke TPS.
TPS, betul-betul. Akhirnya bisa coblos gitu ya. Dan itu
tolak ukurnya memang itu gitu. Partisipasinya datang ke situ gitu. Nah, masih bicara soal ini, jangan lupa sahabat Insania 0811-4311-876. Kami sudah dikirimkan beberapa pertanyaan gitu. Dan sepertinya ini ada beberapa yang sedikit banyak sudah terjawab. Tapi pastikan kita akan membahas lagi beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan ini. Jangan lupa sahabat yang mau bergabung bersama kami, Anda bisa mengirimkan sekali lagi pesan WhatsApp ke 0811-4311-876. kita akan bacain abis ini.
Iya, ya? Betul. Sebelum aku tanyain ini okay. dulu kali ya.
Oh, belum mau break dulu, masih penasaran. Monggo.
Nuntut banget, emang karena...
Udah aku... dikodein suruh break tapi gak mau. Oh, yaudah, monggo.
Boleh sih, Pak? Ya boleh lah. Ini nih, Pak. Jadi penasaran sih, Pak. KPU tuh punya tantangan apa aja sih, Pak? Selain itu tadi ya.
Tantangannya banyak.
Mengenai...
Pemilih, tantangannya banyak, gitu
ya. Bapak, apa aja tuh?
Belum selesai udah bilang banyak.
banyak sekali. Jadi kalau tahapan tuh kan banyak sekali ya.
Yeah.
Dari persiapan sama penyelenggaraan. Dari persiapan saja itu, mulai dari penyusunan anggarannya, kemudian juga persiapan regulasinya, kemudian soal termasuk juga pemutakhiran data pemilih, soal bicara data pemilih saja itu juga panjang waktunya. Atau kemudian soal misalnya pencalonan, kemudian soal kampanyenya, banyak sekali yang dikerjakan ya. Jadi memang tantangannya tidak sesederhana apa yang dilihat dari luar. Jadi orang luar misalnya setelah tahapan selesai, setelah pilkada selesai, orang bilang KPU tidak ada kerjanya. Siapa bilang? Coba magang di KPU. Nah, ada yang magang.
Okay.
Setelah magang, wah, ternyata dalam KPU ini pekerjaan tidak habis-habis. Ada saja pekerjaannya, mulai dari macam-macam pekerjaan di luar tahapan ya.
Yeah.
Nah, apalagi tahapan yang mengandung risiko-risiko, mengandung macam-macam tantangan, macam-macam. Karena memang dalam tahapan itu kan regulasinya banyak sekali ya. Regulasi-regulasi yang harus dijalankan dengan apa yang sudah di tetapkan dalam jadwalnya.
Jadi memang prosesnya panjang gitu. Dan selalu diperhatikan kalau misalnya lewat depan kantor KPU tuh ya Pak ya. Kalau sebelum tahapan aja gitu, lewat jam 10 malam aja gitu, masih buka itu kantor gitu.
24 jam.
apalagi dalam tahapan Pak gitu. Itu saya pulang misalnya jam 2 pagi lewat gitu Pak, masih buka gitu. Kemarin saya bilang, ini KPU lama-lama ngalahin rumah sakit 24 jam bukanya.
Makanya luar biasa, energi atau effortnya itu ya, terkait dengan soal menyelenggarakan tahapan. Jadi memang luar biasa, karena 24 jam ya, terkait dengan soal tahapan yang tadi itu, yang sudah disampaikan tadi.
Iya, karena memang ini cukup, bukan cukup, tapi memang harus sangat amat detail gitu ya Pak, gitu semini mungkin gitu, ada kesalahan gitu, bila perlu zero mistake gitu, karena ya menyangkut data gitu, dan segala macamnya.
Logistiknya, cuacanya misalnya nanti bulan November ini hujan, angin, ombak, dan seterusnya coba.
Nah, iya sih Pak.
Iya Pak, itu juga tantangan tersendiri gitu ya Pak.
Pabriknya untuk pengadaan logistiknya bukan ada di Maluku Utara, di luar provinsi.
Terus kenapa
perjalanan. Kan memang penyediaannya di sini tidak ada. Harus pesan di luar provinsi, dan itulah tantangan-tantangan yang selama ini dilakukan dari pemilu ke pemilu. Tapi memang pemilu ini kan istilahnya 5 tahun sekali ya. Jadi memang sudah pernah dilaksanakan. Tinggal ada perubahan-perubahan, termasuk jadi tantangan cuaca atau iklim, dan itu menjadi hal yang lain kira-kira begitu.
Jadi memang tantangannya itu gitu ya, bukan cuma soal pemutakhiran data, soal ritme segala macamnya, tapi ada geografis. Itu juga jadi masalah tersendiri, apalagi kita Pak di Halsel yang DPT terbanyak ya Pak ya.
Halsel itu. Kemudian Halu, Ternate.
Itu Halsel itu kan Pak.
Cuma apa medan wilayahnya kan yang pulau-pulau kecil,
udah sesama Halsel aja mau ke pulau A ke pulau B aja
sinyal tidak ada misalnya.
Nah
itu kan gimana kalau sinyal tidak ada, gimana
tantangan
ada problem di lokasi tertentu mau kasih tahu pakai apa kan
repot lagi Pak, pakai kapal lagi mesti nyebrang berapa jam, udah telat tuh Pak.
Baru informasinya. Jadi memang luar biasa tantangan penyelenggaraannya. Jadi tidak mudah ya terkait dengannya, tapi syukur alhamdulillah semuanya bisa berjalan.
Baik, nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Insania Pak ya. Jadi kita jeda dulu, ini kita kalau dilanjutin lagi kayaknya udah langsung habis aja di satu sekolah.
Bener.
Tapi kita harus break dulu sejenak, jangan lupa sahabat Insania di 0811-431-1876.
Kami akan kembali untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih sahabat Insania yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke 0811-431-1876. beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan, yang kami bacakan. Mm-hmm. Nanti akan dibacakan sama Aulia, okay. Ya, karena cukup banyak. Mm-hmm. Kan Aulia dipilih.
Tidak semua ya.
Silakan pilih.
Nah, kita bacain yang pertama nih. Assalamualaikum, saya Ahmad di Kalumata. Saya ingin bertanya, emang seberapa penting sih literasi politik dalam membantu warga memahami pentingnya hak memilih dan dipilih dalam pilkada? Terima kasih.
Itu jawabannya penting.
Cuma pentingnya coba.
Jadi penting, karena apa? Karena literasi itu bisa nanti pada akhirnya bisa memutuskan mana yang terbaik menurut pemilih. Nah itu penting.
Ya.
Kalau tidak ada literasi, tidak ada referensinya, maka nanti orang bilang salah pilih. Ya. Menyesalnya 5 tahun lagi. Nah, kira-kira begitu. Jadi jangan salah pilih. Okay. Maka harus menjadi pemilih yang cerdas. Kira-kira begitu. Jadi pemilih cerdas itu bagaimana? Rasionalitas dikedepankan. Tidak boleh ada tekanan. Harus mandiri. Tidak boleh misalnya ada paksaan. Atau apalagi dibayar atau money politik dan seterusnya. Pokoknya tetap pendirian, ini yang terbaik menurut saya atau menurut aku atau menurut kita, kira-kira begitu. Jadi itu menjadi preferensi untuk memilih pemimpin. Tidak asal memilih, kira-kira begitu. Jangan asal memilih.
Jadi ini penting ya. Jadi ini penting buat sahabat Insania yang bertanya dan yang mendengarkan, kata Pak Puja penting gitu. Jangan sampai kita justru jadi pemilih yang tidak berintegritas ya Pak ya, menjual suara kita justru jatohnya.
Istilahnya tadi itu selektif ya, ada filternya.
Ya. Jadi jangan sampai ujung-ujungnya ya udah deh gitu, siapa yang ngasih gitu Pak.
Aduh,
gitu
kan asal.
Jangan asal.
Iya kan gitu. Ya si ini ngasih, oh si ini ngasih ini. Ah, ambil aja nanti pilih. Kan jangan. Ada habit-habit seperti
jangan
itu.
Haram.
Yang abis itu kata Pak Puja tadi, nanti kalau ada apa-apa enggak boleh protes. Iya kan Pak ya? Karena ya tadi udah ada yang golput terus gitu. Udah gitu suaranya kan dijual, jadi gak boleh protes gitu. Kalau gitu ya. Haknya disalahgunakan.
Oke, okay. Rahmat ya.
Siapa?
Ahmad
di Kalumata.
Terima kasih, Ahmad di Kalumata.
Oke, okay. Okay. Selanjutnya.
Selanjutnya ini karena ada menyinggung juga sedikit mengenai money politik, jadi aku bacain duluan.
Oke,
okay. Assalamualaikum, Ibu Wani di Jambula. Dengan baiknya jumlah pemilih ditambah lagi Maluku Utara menjadi provinsi dengan rentannya tindakan money politik. Bagaimana KPU itu memastikan bahwa pilkada nanti akan berjalan secara adil dan bebas dari praktik politik yang tidak etis.
Ya, aduh. Kalau saya kan di luar KPU nih ya, sekarang ini. Jadi kalau ada money politik itu kan tugasnya di pengawasan, ada di badan pengawas pemilu. Jadi mereka yang istilahnya, tangkap tangan, ada ini. Jadi mereka yang punya kewenangan untuk mengurusi terkait dengan soal money politiknya. Tetapi dari sisi penyelenggara KPU-nya, yaitu tadi pendidikan politik, membuat relawan-relawan, kemudian membuat metode-metode sosialisasi yang menarik buat Gen Z, kemudian dan gen-gen yang lain ya, kemudian kepada seluruh masyarakat sehingga aware, peduli terhadap misalnya tidak boleh ada money politik, tidak boleh ada tekanan, ancaman dalam saat menyalurkan hak suaranya. Kira-kira begitu. Jadi saya kira itu penting untuk selalu diingatkan. Jadi penyelenggara ini kan kewenangan ada KPU, ada Bawaslu. Jadi pengawasan nanti ada penegakan sentral Gakumdunya. Nanti ada polisinya, ada kejaksaannya, kemudian ada Bawaslunya. Nah, mereka yang bertugas untuk misalnya, ini pidana pemilu. Nah, kemarin juga ada yang sudah tertangkap misalnya tangan untuk di pidana, sudah yang masuk penjara dan seterusnya.
Jadi sebenarnya ya, gitu sebenarnya ya, gitu.
Sudah sangat-sangat
kalau,
ya.
Ya gitu, makanya kalau sesuatu yang didapetin nggak benar ya udah gitu.
Iya
kalau
sih.
Mau haknya tetap dihargai segala macam itu, jangan dijual.
Iya sih.
Dan kayak lebih mahal gitu. Kita boleh protes kalau gitu, jangan dijual gitu. Biar kalau ada masalah sama pemimpin yang kita pilih, kita protes gitu.
Betul. Tapi kemarin juga Pak Iwan sempat kasih tahu juga ya, bahwasannya ada
episode kita yang kemarin ya.
Pak Iwan tuh mengatakan bahwasannya sekarang alhamdulillah ada regulasi-regulasi yang cukup ketat, yang akhirnya membuat masalah-masalah ini nih setidaknya bisa teredam.
Oke,
keren.
Nah, selanjutnya ada lagi. Masih ada
satu
Pak.
Satu lagi. Satu aja ya.
Boleh. Enggak apa-apa, semuanya juga tanyain aja.
Oke, saya anti diskep. Sebagai seorang pemilih, saya ingin tahu dong bagaimana peran partai politik dalam mendukung hak memilih dan dipilih di pilkada.
Oke. Okay. Oh ya, soal peran partai politik tadi itu, sesungguhnya sama dengan apa yang dalam regulasi. Jadi peran partai politik, misalnya pendidikan politik, itu satu. Kemudian pendidikan pemilih juga masuk di dalamnya. Jadi mendidik masyarakat terkait misalnya tadi itu anti money politik, anti politik uang, kemudian perangi hoax, kemudian yang lain-lain, itu juga peran-peran partai politik. Jadi istilahnya tidak boleh curang, misalnya begitu. Jadi kita jaga bersama, pilkada harus damai dan seterusnya. Jadi himbauan-himbauan itu juga penting untuk diingatkan kepada masyarakat kita dari sisi peserta pemilunya. Peserta pemilu ada partai politik, ada perseorangan. Jadi secara bersama menciptakan kondisi pilkada, termasuk juga Polri, ada TNI, kemudian stakeholder yang lain, itu juga intens melakukan kerjasama ya, terkait bagaimana supaya hajatan nasional ini bisa berjalan dengan baik, tidak banyak masalah, apalagi misalnya riuh rendah terkait misalnya kekerasan fisik antar pendukung atau antar peserta atau menyerang kepada KPU-nya atau menyerang kepada Bawaslu-nya atau tapi tadi sudah disampaikan di awal bahwa itu sudah mulai berkurang ya, karena sudah tahu bahwa jalur untuk mencari keadilan untuk hak tadi itu, untuk mencari keadilan itu sudah di sudah on the track ke Mahkamah Konstitusi atau jalur-jalur ke Bawaslu atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan seterusnya.
Hukum sudah mengakomodir itu begitu.
Iya, sudah mulai ada perkembangan baik lah terkait dengan soal kesadaran menggunakan jalurnya, kira-kira begitu.
Jadi kan nggak yang bikin macet di mana-mana lagi, betul, kan tiba-tiba gitu ya, Pak.
Atau mengganggu ketertiban umum.
Ya, menyerang kantor gitu ya, Pak.
Yang memang tidak diperbolehkan, karena itu kan kekerasan. Begitu. Kita kan intens melakukan kampanye anti kekerasan.
Ya, betul. Nah, Pak, ini masih ada Aulia yang bertanya? Sudah?
Udah, cukup
sudah.
Aja.
Oke, baik. Nah, ini Pak sedikit membahas soal bicara tentang hak memilih dan dipilih ini gitu. Ada orang yang dengan gamblang memposting di media sosial gitu sebagai perasaan untuk mengungkapkan bahwa saya memilih ini, saya memilih itu gitu. Ada orang yang keep it private pilihannya gitu, Pak. Gitu. Bapak ngelihat ini gimana, Pak? Sah-sah ajakah orang mempublish saya mendukung ini walaupun gitu ya kan Agustus nanti kan, Pak, secara tahapan kan Agustus nanti baru penetapan dari
pendaftarannya Agustus kalau
Agustus
jadwalnya 27, 28, 29.
Iya, iya, Agustus itu, baru pendaftaran.
Pendaftarnya. Nanti ditetapkan sebagai pesertanya nanti di September. Setelah September selesai ditetapkan berkampanye. Habis kampanye tutup, hari hanya 3 hari tenang, hari hanya. Nah, habis itu kemudian penghitungannya sama rekap-rekapan dan penetapannya. Nah, tetapi dalam konteks soal mau memilih A, B, C atau mendukung A, B, C, itu kan boleh-boleh saja. Tetapi dalam konteks hari hanya kan rahasia. Ya kan? Dalam bilik itu kan rahasia. Jadi rahasia itu hanya ada di bilik. Selebihnya tidak ada rahasia. Betul ya?
Betul.
Di balik. Tapi kalau dalam bilik tidak rahasia berarti ada yang salah tuh. Jadi menanyakan soal misalnya Anda pilihannya tidak boleh. Apalagi penyelenggara. Misalnya KPU atau penyelenggara pemilu pilih siapa? Menanyakan saja sebagai penyelenggara ke pemilih enggak boleh. Kira-kira begitu. Jadi itu sudah melanggar etika,
etika
sebagai penyelenggara. Jadi bertanya saja tidak boleh, apalagi menjawabnya. Kira-kira begini. Nah,
tapi yang menarik tadi dari statement Bapak gitu ya, bahwa kalau sampai di bilik aja nggak ada rahasia gitu. Ini kan ada beberapa, ini kita ngobrol ini apa ya, beberapa kasus sih Pak ya gitu ya. Karena Bapak juga memang saat ini posisinya juga sebagai pengamat setelah 10 tahun bertugas gitu ya Pak. Ada yang ngirimin foto kan, Pak? Itu posting foto.
Nggak boleh. Ke bilik saya kan tidak boleh membawa alat.
Tapi ada yang malah memposting nih, Pak.
Nah, gitu. Itu kan pelanggaran, berarti bisa diproses. Jadi membocorkan Coblosan itu kan juga pelanggaran.
Oke, berarti jadi yang perlu kita
nanti bisa dilaporkan itu.
Oke, ini kan ada yang memang memposting dia lagi di bilik, gitu ya. Ada yang memposting tapi dia kertasnya masih bersih.
Oh iya boleh.
Ada yang memposting Pak udah, udah gitu ya, udah dan itu diposting gitu loh Pak, gitu itu memang memang melanggar aturannya Pak.
Kata kuncinya adalah tidak boleh menyampaikan apa namanya pilihannya.
Oke. Okay.
Tidak boleh memberitakan pilihannya walaupun misalnya kita kakak adik, saudara, orang tua atau pacarnya mungkin siapa nggak boleh, apalagi kepada yang menyuruh. Bahwa ini membuktikan bahwa ini. Nah, itu kan potensi-potensi disalahgunakan terkait soal misalnya money politik dan seterusnya atau apa namanya yang lain kepentingan-kepentingan. Jadi memang dalam TPS itu dilarang membawa kamera, alat rekam, alat memfoto dan seterusnya. Maka itu penting untuk dijaga dan diawasi. Jadi tidak boleh bawa HP ke bilik. Titip di KPPS-nya. Nah, itu juga perlu dilihat. Karena itu bisa yang tadi itu peristiwa-peristiwa bocor dan menyalahi ketentuan dan bisa di apa namanya? Dipersoalkan.
Bisa dibawa ke jalur hukum aturan yang mengikat itu gitu ya, Pak.
Betul. Tidak boleh larangan.
Nah, ini masih pengen bicara banyak soal hak memilih dan dipilih Pak, tapi sepertinya waktu kita memang tidak banyak.
Tidak cukup.
Karena ternyata kita sudah berada di menit terakhir.
Berarti berseri.
Berseri, Pak.
Kesempatan berikut berseri.
Mudah-mudahan masih ketemu Bapak lagi, Pak, episode berikut, Pak.
Insya Allah sehat selalu.
Amin. Karena kami juga punya banyak pertanyaan untuk hal-hal lain, tidak hanya bicara tentang hak memilih dan dipilih, karena dalam 10 tahun ini pasti banyak sekali, Pak, yang pengen kami bahas, tapi kan kami terikat. Topiknya harus sesuai, gitu. pengen berbagi cerita banyak dengan Bapak sebagai penyelenggara selama satu dekade ini. Tapi sebelum benar-benar berakhir, Pak, apa yang pengen Bapak sampaikan sebagai closing statement kaitannya dengan hak memilih dan dipilih kepada sahabat Insania?
Iya, saya kira saya berharap pemilihan kepala daerah 2024 ini betul-betul melahirkan pemimpin yang berkualitas, kemudian masyarakatnya semakin hari semakin sejahtera. Maka soal kesadaran hak memilih ini perlu ditumbuh kembangkan kepada seluruh masyarakat, karena belum pernah ada apa namanya partisipasi 100% ya kan, paling 80, 70 atau mendekati 90. Nah, kami berharap itu bisa mendekati 100%. Orang datang semua ke TPS, yang terdaftar itu datang semua.
Ya. Amin.
Tidak ada halangan, tidak ada sakit, tidak ada yang demam atau keluar daerah atau ada pekerjaan yang lain. Jadi sempatkan dulu untuk datang ke TPS sehingga partisipasi bisa maksimal, kalau boleh itu 100%. Nah, kira-kira begitu. Jadi penting untuk apa namanya Maluku Utara, termasuk kabupaten kota, supaya kita lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi, karena ini adalah momentum yang terbaik di tahun 2024 untuk memilih pemimpin. Jangan sampai salah memilih, nanti menyesal 5 tahun dalam waktu 5 tahun menyesal, kenapa begini, kenapa begini, kenapa daerah kita tidak maju, daerah ini begini-begini saja. Nah, maka kesempatan baik ini, mari kita memilih pemimpin dengan kecerdasan tadi. Jadi kita menjadi pemilih cerdas, pemimpin berkualitas, berintegritas, dan terakhir semua hasil pemilihan kepala daerah ini bermartabat.
Amin.
Itu ujungnya seperti itu. Moga-moga itu bisa terwujud.
Amin.
Kami pun berharap yang sama Bapak gitu. Kami berharap bahwa siapapun dari kita gitu ya, ketika memilih atau dipilih dapat menjalankan peran kita sebaik-baiknya. Kita sebagai orang yang memilih nih gitu, menggunakan hak kita. Rasa-rasanya sepanjang penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU tentunya gitu ya, begitu banyak informasi yang termuat gitu mengenai profil calon dan segala macam gitu, dan silakan dibaca informasi resminya gitu. Begitupun sampai pada akhir nanti di pemungutan suara kan ada penghitungan juga real count yang muncul di KPU. Jadi jangan gampang tersulut apapun gitu ya. Baca aja, salurkan hak kita dengan baik. Literasi ditingkatkan, baca informasi yang lengkap sebelum memutuskan memilih. Dan yang tadi Bapak bilang gitu, bukan cuma pemimpin, kita pun yang punya hak juga harus punya integritas, harus bermartabat, jangan gampang jual.
Pokoknya kalau boleh diturunin lah ya angka menjadi provinsi dengan rentannya itu.
Oh ya, amin. Mudah-mudahan gak ada lagi, gak ada kasus-kasus lagi.
Amin.
Insyaallah.
Amin. Terima kasih banyak Pak Pujo.
Baik, terima kasih sama-sama.
Sudah makasih, hadir Pak. Di sini. Kalau begitu saya Ari Arfandi bersama Pak Pujo, kami pamit dulu dari Saling Bahu. Aulia Wardana masih Pak sampai jam 8 malam. Kita tinggalkan dia Pak.
Teruskan, lanjutkan.
Siap,
terima kasih sahabat Insania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Insania FM Radio Network.